Vysoká škola chemicko-technologická má za sebou největší investiční projekt své historie s názvem QuALAB. Během něj pořídila stovky nových přístrojů v celkové hodnotě přes 500 000 000 korun. Čím nám zpříjemní životy? Zaměříme se taky na nové výsledky ve výzkumu slunečního větru. Ty by totiž mohla přinést sonda SMILE, na které se podílí také České vysoké učení technické. A v závěrečné aktualitě se z oběžné dráhy podíváme ještě dál. U poslechu vás vítá a příjemný poslech následujících 20 minut přeje Ondřej Ševčík.
Magazín Leonardo.
Na obsáhnutí všech nových zařízení Pražské vysoké školy chemicko-technologické by stopáž magazínu nestačila. Vybral jsem proto ty nejunikátnější ze tří různých výzkumných ústavů. Pojďme se tedy společně podívat, k čemu budou sloužit. Malá nápověda. Řeč bude o kriminalistice, nových kovech a zdraví. A začněme hned tou kriminalistikou. Případní pachatelé by se totiž v budoucnu nemuseli potýkat jen se speciálně vycvičenými psy, ale také s na míru upraveným spektrometrem. Funkci přístroje osvětluje profesor Štěpán Urban, vedoucí ústavu analytické chemie.
Spektrometr, tak jak ho vidíme my, je zařízení, které sleduje závislost intenzity elektromagnetického vlnění na frekvenci toho záření nebo na vlnové délce toho záření. A protože žijeme v kvantovém světě, každá molekula se řídí zákony kvantové mechaniky, tak když nějaká molekula, nějaké prostředí, které je složeno z molekul a jim prochází záření, které je polychromatické, tak ty molekuly si odeberou z toho právě určité vlnové délky a ty potom chybí v tom spektru. A tyto čáry potom souvisejí s přítomností určitých atomů, protože to spektrum molekuly nebo látek je něco jako otisk prstu člověka. Nejsou dvě molekuly, které by měly stejný spektrum. To znamená, molekulová spektroskopie nebo spektroskopie obecně je univerzální analytický způsob zjišťování molekulového složení hmoty.
Podívejme se teď přímo do nejnižších částí školy, kde zařízení kvůli nejnižším možným otřesům dokončuje doktorant Tomáš Studecký.
Teď stojíme u toho emisního spektrometru nového, tak kdybyste ho mohl v krátkosti popsat.
Takže to, co tady vidíte, tak to je vakuový tank, kde vlastně ten experiment probíhá, jsou umístěna dvě sférická hliníková zrcadla, kde probíhá ten vlastní experiment, tvoří vlastně rezonátor, kde se budí ta stejatá vlna. Tady vidíte, že je nějaký pohon, který je schopen s těmi 80-kilovými zrcadly hýbat vlastně 500 nanometrových krocích, tak aby jsme právě byli schopni přesně naladit tu požadovanou frekvenci těch přechodů kvantových, který chceme studovat. Určitě vám pan profesor říkal, že to probíhá v nějakém pozdním režimu, kdy vlastně tady máme trysku na tvorbu molekulových paprsků.
Základem je tedy dvojice zrcadel umístěná uvnitř ocelového válce s průměrem přes 1 metr a délkou necelé 2 metry. Spolu s vývěvou, na které válec stojí, tak celé zařízení připomíná tvarem písmeno T.
Ta vývěva je výkonová difuzní olejová vývěva, která je schopná v pracovním režimu pod 1 mikrobar tahat až 20 000 litrů za sekundu, což vlastně nám umožňuje to, že my můžeme ten experiment používat v tom pulzním režimu s nějakou opakovací frekvencí asi 20 Hz, jo? Takže my vlastně provedeme 20 měření za vteřinu. Takže akumulujeme, skenujeme jednotlivá měření a vlastně ten experiment probíhá právě v tom vaku a my potřebujeme takhle výkonnou pumpu, která to je schopná takhle rychle zčerpat.
A jakouže to má všechno souvislost s kriminalistikou?
My máme velice dobře rozjetý výzkum, který se týká pachových molekul. Spolupracujeme s policejním prezidiem a snažíme se vyvinout jakýsi experimentální systém identifikace člověka. Dneska to dělají více či méně úspěšně speciálně cvičení psi, že si jim dá něco očuchat. A oni potom to porovnávají se srovnanou řadou klamavých vzorků a ten pes to určí. A my se snažíme najít, podle čeho to určujou, podle jakých molekul a jaký je algoritmus. A zřejmě to bude zajímavé, protože určitě pro ten soud bude zajímavější, když ten důkaz je na papíře, že můžeme říct, tyto a tyto molekuly jsou naměřeny na místě činu, tedy ze vzorku na místo činu, a tyto molekuly vyzařuje ten pán jako pach. No a samozřejmě, aby se mohly dělat tato měření někdy v budoucnu, tak nejdřív ta všechna spektra se musí změřit. A ty těžší molekuly z toho pachu by se právě musely měřit na takových přístrojích.
A pokračujeme. Za dalším zařízením, respektive dvojicí návazných přístrojů, se přesuneme do Ústavu kovových materiálů, kde docent Pavel Novák vytváří kovy, které doposud nebylo možné vyrobit a které jsou díky své nanostruktuře extrémně pevné. Těmi přístroji jsou slinovací zařízení a speciální mlýn pro mechanické legování.
U nás se zabýváme několika typy materiálů, když to vezmu především u nás na Ústavu kovových materiálů pro rozdíl inženýrství, protože pro kovové materiály je tohle asi nejvýhodnější zařízení. Tak u nás se zabýváme jednak vývojem biomateriálů, to znamená materiálů pro použití v lidském těle na implantáty a podobně. A mechanickým legováním jsme tu vlastně testovali vyrábět jednak inovované kobaltové slitiny, ze kterých se vyrábí například kolenní náhrady. Potom jsme tady testovali slitiny titanu, které by měly vlastně lepší vlastnosti než stávající titanové slitiny, právě jednak díky zjemnění struktury a jednak díky možnosti přídavku dalších legujících prvků, které normálně do titanových slitin nedostanete. Takže to je z toho směru biomateriálu. Další jsou například materiály na použití na vysoce odolné nástroje, které by svými vlastnostmi mohly předčít třeba nejpoužívanější stenutý karbid v současné době. A za tímhle účelem testujeme de facto intermetalické sloučeniny, to znamená sloučeniny více kovů, právě vyrobené tímto procesem s přídavkem keramických částic jako na další zpevnění toho.
Mezi další možná využití patří vzhledem k vysoké pevnosti nového materiálu i výroba těch nejtvrdších obráběcích přístrojů.
Které by svými vlastnostmi mohly předčít třeba nejpoužívanější stenutý karbid v současné době. Za tímhle účelem testujeme de facto intermetalické sloučeniny, to znamená sloučeniny více kovů, právě vyrobené tímto procesem s přídavkem keramických částic jako na další zpevnění toho.
A jak vlastně zmiňovaný mlýn funguje? Jedná se o klasický kulový mlýn. Pojďme se na něj ale podívat přímo do laboratoře, kde si s docentem Pavlem Novákem právě prohlížíme malé mlecí nádobky.
Tady vidím nějaký objem 125 mililitrů.
A tyto mlecí nádoby jsou v podstatě vybavené nahoře vstupním ventilem, kterým je možné do té mlecí nádoby napustit inertní atmosféru, která pak chrání ten prášek v průběhu mletí. Vnitřní prostor té mlecí nádoby obsahuje v tuhle chvíli malé mlecí koule velikosti 1 cm a mezi tím vlastně produkt toho mechanického legování, takový šedočerný prášek.
Těch koulí je tam, počítám, 2, 4, 6, 8, 10?
V tuto chvíli je tam 10 koulí, samozřejmě záleží na tom, jaké je množství toho mletého materiálu a podle toho se volí ten příslušný poměr mezi tím mletým materiálem a mlecím materiálem, to znamená těmi koulemi.
Mlýn tak na velikost desítek nanometrů rozemele a promíchá požadované sloučeniny. Co následuje, je vložení prášku do slinovacího zařízení, které za působení elektrického proudu až ve výši 5000 ampérů molekuly prášku svaří a následně zlisuje.
Tak se můžeme přesunout k tomu druhému přístroji.
No a v tuhle chvíli můžeme vidět, tady právě probíhá slinovací proces, který je doprovázený takovým příslušným hlukem, který tedy dělá právě ten vysokoproudový elektrický zdroj, což je v podstatě invertor jako v běžné elektrodové svářečce, akorát má trochu větší výkon. No a na tom přístroji tady je pracovní komora, ve které je umístěna grafitová forma, ve které se nachází slinovaný prášek. No a tady na dotykovém displeji můžeme vidět průběh celého toho procesu. Ta maximální provozní teplota, na kterou se v tuto chvíli dostáváme, je 2000 stupňů a v tuto chvíli je v té pracovní komoře 1150 stupňů a teplota stále stoupá. No a právě tahle ta technika umožňuje jednak působení nižších teplot než při běžných slinovacích technikách nebo slinutí nižší teplotou než je běžné a slinování po výrazně kratší čas.
Uzavírá v laboratoři kovových materiálů docent Pavel Novák. A zdraví nakonec. Pojďme se nyní podívat do sousedního bloku za vedoucí ústavu analýzy potravin a výživy profesorkou Janou Hajšlovou.
Tak co to máme před sebou a co to umí takzvaně?
Tak pane redaktore, ta první část je superkritický fluidní chromatograf. Ten je zvláštní už tím, že na rozdíl od jiných kapalinových chromatografů, tento má tekutinu a je to vlastně skapalněný oxid uhličitý. Ale tou klíčovou částí tohodle té platformy nebo tohodle tandemu je hmotnostní spektrometr.
Pomocí plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru dokáží studenti a výzkumníci odhalit falšované a často i dost nebezpečné potraviny.
Protože to je dneska obrovské téma. Ono to má v podstatě dva aspekty. Ten první je takový ten ekonomický profit těch podvodníků, že třeba velmi cenou surovinu, nedávno jsme se zabývali šafránem, což je nejdražší koření na světě, tak oni naředí nějakou neutrální, třeba mletým olivovým listím a podobně. Ale ještě horší vlastně aspekty toho falšování mohou být, když se tam přidá nějaká toxická látka, která třeba má zamaskovat vadný vzhled nebo dodat lepší barvu a podobně. A třeba zrovna u toho šafránu v minulosti to byly barviva, která se souhrnně nazývají sudán a jsou velice toxická, absolutně nepovolená pro potravinářské účely.
Přístroj však může analyzovat i krevní plazmu, proto nyní tým profesorky Hajšlové čeká taky spolupráce s lékaři.
A speciálně s kardiology, protože právě kardiologové jsou lidé, kteří vlastně komunikují o výživě, o cholesterolu a přebytku lipidů ve stravě. No a my se budeme pomocí tady toho zařízení dívat na plazmu pacientů, kteří mají nějaký syndrom, který řeší kardiologové, a budeme se dívat, jaké markery vlastně v těch patologiích ukazují už v té plazmě, speciálně v té lipidické složce, že je tam něco odlišného v tom fingerprintu než u zdravých pacientů.
Studenty a chemické technologie tak nyní čeká práce na špičkových zařízeních. Kdo ví, třeba budou v příštích letech udávat tón v českém i mezinárodním výzkumu. Zemská magnetosféra je pro Zemi nezbytná. Odklání například nabité částice slunečního větru. Ty nás ale i tak dokážou velmi pozlobit, respektive naše technická zařízení. K jeho výzkumu se nyní přidají i čeští vědci z ČVUT. O tom, že se jedná o prestižní událost, natážela Tereza Šťastná.
Od slunce k zemi kromě světla a tepla proudí neustále také takzvaný sluneční vítr. Jedná se o nabité částice, převážně jonty vodíku, elektrony a alfa částice, před jejich proniknutím do zemské atmosféry nás chrání magnetický obal země, tedy magnetosféra. Přesto ale intenzitu slunečního větru můžeme i na zemi pocítit.
Tyto částice mají vliv například na vrstvu ionosféry, která zásadním způsobem ovlivňuje rádiové spojení, například v těch nízkofrekvenčních oblastech. Ovlivňují také přesnost navigací. Ten známý a dost používaný systém GPS vysílá v rádiové oblasti, která je ovlivňována poruchami ionosféry. Takže z tohoto hlediska je docela důležité pro ty praktické aplikace, především pro navigace, pro rádiové spojení, pro spojení s letadly a s loděmi, monitorovat stav toho slunečního větru a jeho projevů na zemskou ionosféru.
Vysvětluje astronom Michal Švanda. Stav nebo intenzita slunečního větru se monitoruje dvěma způsoby. Ten první vychází z matematických modelů, které dokážou předpovědět, jak bude sluneční vítr vypadat za několik hodin. Sluneční vítr ale měří také družice vystavené přímo v kosmickém prostoru.
Jako první zaznamenají parametry slunečního větru družice, které jsou umístěny v takzvaném Lagrangeově libračním bodě. To je místo, kde se vyrovnává gravitace Slunce a Země a nachází se asi 1,5 milionu kilometrů od Země směrem na Slunce. Tak tam máme sondy jako například SOHO nebo WIND nebo ACE, které přímo měří parametry toho slunečního větru, jako jeho rychlost, hustotu, magnetické pole, které sebou táhne a podobně. A samozřejmě máme i družice, které jsou na nižších oběžných drahách kolem Země, které přímo jsou schopny pozorovat interakci toho slunečního větru se zemskou magnetosférou. Tady bych asi zmínil evropský projekt 4 družic Cluster.
K družicím, které monitorují sluneční vítr, by se v roce 2021 měla přidat i družice SMILE. Ta byla vybrána Evropskou kosmickou agenturou a Čínskou akademií věd ze 13 přihlášených projektů a na její realizaci se bude podílet také České vysoké učení technické.
Jedná se o takovou střední až menší družici, ta bude vážit asi 300 kg, na palubě má dnes 60 kg vědeckého vybavení. My jsme byli pozvaní na základě takové velmi dlouhodobé studie, které tady děláme v České republice i ve spolupráci s dalšími ústavy nebo vysokými školami v České republice, zejména to je třeba Astronomický ústav Akademie České republiky, kde jsme více než 20 let vyvíjeli takovou speciální technologii rentgenových dalekohledů typu rakčí oko. Ty jsou zajímavé tím, že oni vlastně napodobují, jak funguje oko raků. To oko je velmi zajímavé, jsou to takové čtvercové kanálky rozložené po polokouli a rak tím vidí na úhel zorný 180 stupňů, což je velmi výjimečné, a ty objektivy typu rakčí oko fungují v rentgenovém záření.
Vysvětluje docent René Hudec, který elektrotechnickou fakultu ČVUT v projektu zastupuje. Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou odezvy zemské magnetosféry na proud nabitých částic ze slunce. Rakčí oko přitom nebude namířené do vesmíru, ale k zemi samotné.
Někteří kolegové to i tak populárně nazývají, že ono poprvé zviditelní tu zemskou magnetosféru. To je oblast, kde vlastně existuje jeden z fyzikálních procesů, kde ty ionty slunečního větru interagují s neutrálními atomy nebo molekulami v té zemské magnetosféře a vzniká červá rentgenová emise měkkého záření. A to bude detekováno tím rakčím okem. To znamená, to rakčí oko se bude dívat na naši Zemi. Zorný úhel bude asi 20 na 20 stupňů. A měl by ten přístroj poskytovat snímky magnetosféry v rentgenovém oboru spektra s rozlišením asi 5 až 20 minut.
Vývoj rakčího oka kromě českého týmu řešil také tým z Velké Británie. Přístupy obou týmů se liší.
My používáme plantarelní systémy tenkých sklíček, buď to jsou to opravdu skla, jako máte v laptopech vašich notebooků, anebo používáme vysoce přesné ceramikové desky. Na Smilu by měl být použitý ten britský systém, to znamená, ta optika bude na bázi kanálkových destiček. My se tam budeme pochopitelně také podílet, ale naše hlavní účast by měla být zatím teda na chlazení toho detektoru. Ten detektor bude na bázi rentgenového CCD čipu a musí být chlazen na asi minus 100 stupňů Celsia a velmi přesně. A ještě tam máme silná omezení třeba na váhu, na hmotnost, takže to bude optimalizováno. Tady počítáme i s účastí studentů, máme už doktorandy na ČVUT. Jeden z nich by toto měl vlastně mít přímo na starosti.
Studenti si tak budou moct vyzkoušet práci s nejmodernějšími vědeckými technologiemi. ČVUT ale plánuje zapojit také české firmy, které by se mohly podílet na výrobě jednotlivých součástí. Výzkumy, které se na porozumění reakci zemské magnetosféry na sluneční vítr zaměřují, můžou mimo jiné pomoci k tomu, abychom se na sluneční vítr uměli lépe připravit, jak přibližuje astronom Michal Švanda.
To je přesně idea, která je za vlastně celým tímto výzkumem takzvaného oboru kosmického počasí. Že vědci vydají předpověď, že hrozí jakási událost, porucha ve slunečním větru, která by mohla mít dopad na pozemské technologie, a podají toto varování všem společnostem, které jsou zainteresované, takže například rozvodné závody nebo řízení letového provozu. Armáda o to má samozřejmě také zájem. A potom už je na nich, jakým způsobem se s tímto vyrovnají. Pokud je mi známo, tak například rozvodné závody mají už vypracované operační postupy na to, jak reagovat na takovéhle situace. Obvykle to zatím dopadlo tak, že nebylo nuceno zasahovat technicky, například vypínat určité segmenty na rozvodné sítě, ale že byla například posílen dohled nad stavem rozvodné sítě a takovým způsobem s tím zacházeno.
A ve vesmíru ještě zůstaneme. NASA tento týden upřesnila svůj poměrně ambiciózní záměr. Do 5 let chce vypustit k asteroidu loď se slunečním pohonem. Projekt má otestovat možná rizika, která mohou asteroidy představovat pro budoucí lidské posádky i pro planetu Zemi. V rámci této mise s názvem Near Earth Asteroid Scout, tedy průzkum asteroidů blízko Země, bude vypuštěn minisatelit o rozměrech asi 10x10 cm a těžký něco málo přes 1 kg. Nízká váha a malé rozměry jsou důležité kvůli specifickému pohonu. Jak říká Les Johnson z NASA, po přeletu kolem měsíce by totiž satelit měl rozvinout svou sluneční plachtu o velikosti zhruba 80 metrů čtverečních. Pro pohyb totiž využívají tyto satelity tlak, a to konkrétně tlak elektromagnetického záření, které dopadá na velké odrazové plochy, které skutečně připomínají plachty lodí. Odhady startu nosiče minisatelitů se různí, ale podle webu NASA to nebude dříve než v roce 2019. S touto informací končí dnešní magazín Leonardo, kterým vás na stanici Český rozhlas Plus provázel Ondřej Ševčík.